U sobi s pogledom.
Svi mi imamo neku sobu s pogledom. Često taj pogled odradimo rutinski, samo da vidimo kakvo je vrijeme. I sjetimo se jučerašnje prognoze. I zaključimo, opet nisu pogodili. Ali za razliku od onog starog vica u kojem su prognostičari Indijanci koji već krajem ljeta skupljaju drva za jaku zimu, danas iza prognoze ne stoji pogađanje, stoji znanost, umjetna inteligencija, stručno znanje. Stoje mnogi ljudi poput našeg današnjeg gosta i u pjesmi opjevanog Zorana Vakule. U sobi s pogledom pozdravljam meteorologa Vakulu.
Ne gube nadu, a na većini lica ko da se čita okružnica. Mnogi jedva se izvukli iz kreveta i sad njim sve uokolo smeta. Djeluju pospano i koma, radostali bi doma. Automobili sporo bližu i u kolonama se nižu. Kolnici mokri i skliski, tolerancije pragovi su niski. Dok neki divljaju i trube, geste pokazuju ljube. A s pristojnim polakom strpljenja što žure samo ranu soli. Onima što žure samo ranu soli. Premda kiša još uvijek lije, nema sunca za lijek da se smije. Sve je mokro ko spužva, na kolnicima gužva. Dok i jedva se izvukli iz kreveta i sad njim sve uokolo smeta. Djeluju pospano i koma, radostali bi doma. Automobili sporo bližu i u kolonama se nižu. Polnici mokri i skliski, tolerancije pragovi su niski. Dok neki divljaju i trube, geste pokazuju grube. A s pristojnim polako strpljenja molim, onima što žure samo ranu soli. Onima što žure samo ranu soli. Onima što žure samo ranu soli. Onima što žure samo ranu soli.
Rijetko prezime u Hrvatskoj. Koliko vidim, uglavnom Slavonija i Podravina i to bi bilo to.
Pa i ovo Podravina vrlo malo.
Malo.
Tako je. Porijeklo je, što ja znam, slovačko, iako ako se ide istraživa dalje, onda se kod Čajkovskog može naći opera Kovač Vakula, znači Ukrajina. Jesu ili iz Ukrajine došli Vakule?
Da, ima dosta u Ukrajini tog prezimena.
Tako je, ima i veliki traktor, ogroman, neka tvornica traktora ima i kozmetički salon, i one su na neke manikiranje i DJ Vakula ima, tako da ima Vakula po svijetu. Čak sam našao nešto i u Aziji, ali pitanje koje je to porijeklo. U svakom slučaju, moja linija preko tate, dakle rodbina su Slovaci, pradjed Čukundjed neki je došao iz Slovačke u Markovac, Našički i okolicu, Jelisavac, i odande su je porijeklom, što ja znam, prezimena Vakula, a mnogi miješaju sa Bakula, što je pak većinski u Hercegovini, što ima, dakle s njima nemam ništa, dok sa rodbinom još uvijek imam u Našicama i drago mi je što je to tako. Našice osjećam dijelom kao moj grad.
Osnova škola u Pitomači, srednja škola u Virovitici i onda odlazak u Zagreb na studij. Što je htio biti mali Vakula?
Svašta. Dakle, roditelji Slavonci koji su došli u Podravinu u Pitomaču, i ja sam u osnovnoj školi se u početku patio sa kajkavskim jezikom, budući je u Našicama sam imao čistu štokavštinu, književnu, sad sam se iskvario, tako da imamo svega i svačega, i u toj čistoći književnog jezika sam maštao biti i pisac i tada već nakladnik. Naime, na pisačem stroju sam pomoću indigo papira tiskao svoj časopis Zeko, zabavan, ekonomičan, komičan, odličan, koji je izrastao nakon nekoliko brojeva u Zec, zabavan, ekonomičan, cijenjen. Koliko je bio cijenjen o tom potom, budući je bio malim broj primjeraka, ali zanimljivo da mnogo toga što sam radio u osnovnoj školi u Pitomači i u srednjoj školi u Virovitici, gdje sam rođen na kraju krajeva, radim danas kao meteorolog i urednik na Hrvatskoj radioteleviziji, i zato potičem roditelje, dajte djeci što više slobodnih aktivnosti, omogućite im, nažalost danas se mnogo toga plaća za razliku od doba kad sam ja išao, kad se nije plaćalo, ipak su godine već tu, ko zna što će te aktivnosti koje savladaju u osnovnoj školi im koristiti dalje u životu, kao recimo meni. Dakle, dramska grupa, literarna grupa, novinarska, kinoklub Slavica, dakle moje prve spoznaje o filmu, o knjizi snimanja sam spoznao od pokojnog Mirka Lauša, oca našeg kolege s televizije, pokojnog Lauša snimatelja, još u osnovnoj školi, onda su mi se čudili kao, otkud ti znaš za John Wayne kadar, preko ja sam to učio još u osnovnoj školi, PKP, polukrupni plan. I tako, dakle, u to doba sam maštao biti i učitelj, profesor, policajac, tajni agent, sportaš, trener košarkaški, na kraju jedan običan meteorolog i diplomirani inženjer fizike, za što je najviše zaslužna moja profesorica iz srednje škole.
Da, kažete da ste se odlučili za to na trećoj godini fakulteta. Tako. Dakle, mali Zoran, kad je gledao u oblake, nije razmišljao o tome hoće li padati kiša ili ne. Kad se nad Podravskom ravnicom spusti nebo.
Nemojte samo tako, ima tamo i Brijega i Bilogora je tamo. I Slavoniju u osnovu doživljavaju Baranju i Srijem kao ravnica. A zaboravljamo na Papuk, Psunj, Krndiju. Dakle, imamo mi brda i u sjevernim kopnenim krajevima. Nisam planirao biti meteorolog, na kraj pameti mi nije bilo, što više ni kad sam upisivao fakultet, nisam još znao što ću biti. Dakle, svi oni koji sad slušaju i misle se kamo dalje rođače kao u pjesmi, ima nade, doći će vam neko proviđenje kao i meni i naći ćete što ćete biti, i ono što je važno, što god budemo u životu, važno da radimo to s voljom, da smo sretni, zadovoljni. Moja hipoteza je da svatko može završiti bilo koji fakultet ako dovoljno upre pod navodnicima, ako zagrije stolac. Može se i promijeniti fakultet također, ja ga nisam mijenio, ja sam od početka išao na inženjersku fiziku i onda sam se preusmjerio na geofiziku s meteorologijom. Danas, ako netko želi postati meteorologom, tada je put, istina i život, geofizika od početka, od prve godine fakulteta, prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ili recimo imamo sad mladu kolegicu Katarinu Katušić, koja je odnedavno i u prime time-u, što bi se reklo, televizije, koja je završila fiziku okoliša na Prirodoslovnom fakultetu u Splitu. Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu. Dakle, i na taj način se može postati meteorologom, malo možda težim putom. Lakše bi, mislim, bilo da je išla odmah na geofiziku, ali i to je mogućnost. A ako neko pak razmišlja o srednjoj školi, tada i u Splitu, u prirodoslovnoj školi i u Karlovcu postoji razred za prirodoslovnog tehničara, odnosno meteorološkog tehničara, kao jedan mogući put do postanka meteorologa.
U težak januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce.
Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene.
Maju je mjesto u raju, jer zemlju pozeleni.
Veseli lipanj pjeva, pleše u blagoj ljetnoj sjeni.
Julu je mjesec dobrade i muzikom nas mami.
Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Koz gori,
sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubav i kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Nisu stjene, gdje odlaze sati i svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože. Se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene.
To je bilo prije 30 godina. Koja razlika?
Koliko?
Pa tako nekako.
Malo više.
Što se promijenilo u meteorologiji? Evo, rekli ste, izabrao sam meteorologiju. Kakva meteorologija bila prije 30 godina?
Kad sam
godina?
Ja počeo raditi, a to je bilo moj prvi radni dan 10.10.1994. godine, sjećam se, kod danas penjanja na Grič, gdje je postao Državni hidrometeorološki zavod tada. Nakon potresa zgrada više nije vlasništvo DHMZ-a, nego se sada izrađuju, mislim da povijesni muzej će biti ondje. Tada smo imali jedan izračun jednog modela, kompjuterskog modela atmosfere dnevno iz Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Imali smo neke telegrafski primljene, odnosno faksimilom primljene karte iz njemačke meteorološke službe i to je bilo to. I onda kad imate jedan izračun jednog modela, mislite to je jedina istina. A istina je kao u meteorologiji, kao u pjesmi, voda duboka. Vrlo brzo smo počeli raditi sa ansamblom prognozama. Dakle, ne jedan izračun jednog modela, nego stotinjak izračuna različitih modela atmosfere, gdje možemo primijetiti koliko zapravo ne znamo, koliko smo nepouzdani više dana unaprijed. Što je dan prognoze dalje od trenutka prognoziranja, to je na tom ansamblu kao u dimu iz dimnjaka vidljivo koliko se ti izračuni raspršuju i koliko, pogotovo zimi, to je jako opasna situacija, može biti minus 8, a može biti plus 3, 4, a to donosi jako puno novaca, odnosno troškova, recimo za zimsku službu. Pomaci u zadnjih 30 godina su ogromni, veliki u meteorologiji. Uostalom, nekad je bio samo jedan glas, jedna prognoza Hrvatski radio, Hrvatska televizija. Danas imate prognostičkih izračuna na svakom čošku i svako misli da je ono što on ima u njegovoj aplikaciji ili na internetskoj stranici, da je to istina. Nije. Dakle, svi oni koji vam daju jedan izračun jednog modela vas obmanjuju. To je privid, varka, obmana, pričin. Kako god već hoćemo nazvati, najmanje loše ili najpouzdanije, ne bih volio reći najbolje, najmanje loše prognoze, ali u prognozi je u opisu piše greška. Dakle, 100% prognozirati sve elemente vremena ne možemo. Pitanje je hoćemo li ikad i moći, ma kakvim razvojem umjetne inteligencije, jer je teorija kaosa na djelu. Broj pi koji se zaokružuje, recimo laički rečeno, na 3,14, pa će neko reći 3,14159,62 i tako dalje, ima jako puno decimala, a te male decimalna mjesta danas, male vrijednosti mogu stvoriti itekako velike vrijednosti više dana unaprijed na nekom drugom kraju svijeta.
Dakle, da, priča se o tom efektu leptira.
Tako je, butterfly
effect. Tako je, dakle, to je uragan jako daleko od nas, a mi ipak osjetimo.
Tako je, i ta teorija kaže leptir da trepere krilima u Zagrebu i stvori se tornado ili uragan, tajfun, hariken, kako već tko voli reći, u kojem dijelu svijeta, na drugom kraju svijeta. Dakle, ne smiju se zanemarivati te male vrijednosti u analizi, a mi još uvijek nedovoljno dobro opisujemo kompjuterskim rječnikom, informatičkim rječnikom sve ovo što nas okružuje. Znamo prirodne zakonitosti, fizikalne jednadžbe, znamo kako ih opisati, ali još uvijek ne možemo to pretvoriti u 0,1 za cijelu zemaljsku kuglu. Svaku vrstu zemlje je čak u pitanju u modelu, da li je crnica, crljenica, pjesak, bara, jezero, voda, more, otok ovaj ili onaj i tako dalje. Dakle, jako puno elemenata u igri i mi smo svjesni koji smo to studirali i diplomirali koliko zapravo ne znamo. I zato mi nekad dođe, sve češće možeš, dođe mi teško reko, mani se čorava posla pod navnicima, kad vidiš da svaka šuša može dati prognozu i misli da je to istina.
E, tu smo kod razlike između pogađanja i prognoze.
Čak nije pogađanje. Jedno je pogađanje. Opet ste dobro pogodili prognozu. To je uvreda. Ja nisam to pogodio. Ja znam na znanstvenim pretpostavkama smo to prognozirali. Da li ljudi nedovoljno, mnogi ljudi nedovoljno poznaju tematiku i onda se vole zaletiti. Pogotovo kad gledaju neke modele za koje se zna da idu ka ekstremnim razvojima. I zato onda imamo u novinama, a novinari jedva čekaju, jer im je cilj, što više, ne samo novinari, nego mediji općenito, cilj prodat informaciju, klikanost i sve skupa, i onda se ulove na neki ekstremni izračun koji je vjerojatnost njegova ostvarenja je možda 1-2%, ali dobro zvuči i mami čitatelje. I onda smo opet mi meteorolozi krivi, kao vi ste to rekli. Ne, nismo. Ljudi, kad pratite meteorološke informacije, bilo aktualnog vremena, bilo budućeg vremena, dakle prognoze, gledajte i izvor informacije.
Vrijeme, vi sami kažete, postaje sve nepredvidljivije.
Jesam ja to naše, rekao?
Evo, ja sam to zaključila, a mi postajemo sve nervozni zbog načina života, zbog pritiska i onda se moramo na nekoga ljutiti, onda se ljutimo na meteorologe jer nismo ponijeli kišobran ili zato što je prevruće, mi smo previše obučeni.
Pritom smo se razmazili. Dakle, današnja dostupnost meteorološke informacije, kao i bilo koje druge, odnosno na recimo 90. godine pa i početak ovog stoljeća, je velika razlika. Nekada, dakle, kad sam počeo raditi, davali smo prognozu i za mjesec dana unaprijed, a osobno za 4 dana unaprijed. I tada je prognoza za 4 dana unaprijed bila pouzdana po mnogobrojnim elementima kao danas, znate za koji dan? 7. ako ne čak i 8. Dakle, zahvaljujući razvojem tehnologije, računala, uz teoriju koju smo znali prije, sada možemo puno brže računati, imamo puno više prognostičkih izračuna, materijala na temelju kojih možemo davati prognoze i dajemo, ali ljudi su sad navikli, više nije dovoljno, u srijedu mogućnost povremene kiše, a danas je nedjelja. Ne, u kojem dijelu ulice, na kojem kućnom broju dolazi do toga, će u srijedu padati kiša. I onda se smiju, ispričavam se, kad mi kažemo djelomice sunčano spomjenjivo na oblaku, ponedje uz mogućnost za malo kiše. Radili smo ankete, ljudi u toj rečenici čuju samo kiša. Gdje? Opet se fulali. Opet nije bilo kiše.
I sigurni smo da ćemo mi sjediti ispod tog oblaka u tom trenutku.
Ne pitamo se jesmo li mi bili u tom mjestu ponegdje gdje je bilo kiše.
Međutim, meteorologija je znanost. Ona je puno šira nego što je sama vremenska prognoza. Tako. To je samo jedan segment. U kom pravcu ide meteorologija s obzirom i na tehnološke inovacije? Dakle, što je sad u odnosu na prije 30 godina, recimo, neki fokus?
Dobro, sad fokus je većini klimatske promjene, za koje se počelo razmatrati, zaključivati da postoje još 70. godina prošlog stoljeća, ali nisu bile toliko i nije se toliko puno raspravljalo. Nakon toga, mi zadnjih 30 godina imamo veliki porast temperature zraka. Zadnjih 30, pogotovo zadnjih 10 godina, je porast i na lokalnom, gledajući Hrvatsku, i na globalnom nivou strahovit. I mislim da je najveći fokus na tome. Naime, mi smo u vremenskoj prognozi, nismo dosegnuli top, u nekom limesu, u budućnosti ćemo se vjerojatno približiti 100%, ali ne vjerujem da ćemo ikad doći kad 100%. Približili smo se jako dobrim vrijednostima. Dakle, mi temperaturu zraka prognoziramo u stupanj, čak i 3 dana unaprijed kad se gleda verifikacije na većoj skali. Oborina, naravno, nam je i dalje problem. Jel, gdje će, kada i koliko, hoće li gdje, kada i koliko pasti kiše iz nekog oblaka, to je jako teško prognozirati. Nešto smo bolji u prognozi magle, ali i s maglom također je jako problematično, da ne kažem izazovno, kako je to moderno danas reći. Prognoza vjetra je prilično dobra, čak odlična. Prognoza tlaka zraka također. Dakle, ima još prostora za napredak, ali nemojmo očekivati da ćemo taj napredak u sljedećim godinama biti neki veliki, strahoviti. Može biti ono, ako smo do sad išli skokovima zeca recimo, sad ćemo nastaviti puževim korakom u tom napretku, budući da teorija kaosa, kao što rekoš, na djelu i ne možemo nastaviti ritmom koji smo imali. Unatoč napretku tehnologije. Ali zato, recimo, dugoročne prognoze su kvalitetnije nego prije, u to ulaze i klimatski scenariji. Ima, ako netko želi, ima što raditi u meteorologiji, u geofizici, u prirodoslovlju općenito. Ono što se također možda neki ne znaju, moji kolege inženjeri fizike, neki od njih su na burzi, ali nisu bez posla na burzi, nego su na onoj burzi na kojoj određuju cijene na tržištima. Dakle, i tu je fizika na dijelu, razmišljanje specifično, matematičari, fizičari, itekako kroje sudbinu ekonomije.
Pusti neka svjetlost teče iz lica nam i laži sve. Mreža bačena na oči zakrila je slike te. Poput pjeska rasuti smo ostali i vjetrom nošeni kroz godine duge povijesti. Skriven u kutu bola, opijan se riječima što čitaju mi suze i govore nam šapatom. Poput pjeska rasuti smo ostali i vjetrom nošeni kroz godine duge povijesti. Hey! Sa plana Boga pala si i anđelu si krala mi. Kao kiša rasula kapi sve, u pekar skupljam tvoje riječi i pogled i tvoj prah. We'll be right back.
Kažu klimatolozi da nam sudbina ovisi o tome koliko ćemo se brzo prilagođavati na klimatske promjene, odnosno da moramo i u svojoj svijesti promijeniti jako puno toga od načina na koji gradimo, okay, da bismo štedjeli energiju, jer u jednom trenutku će neko reći da klima uređaji troše naprosto previše struje, preopterećuju sustav, vidjeli smo to preko ljeta u mnogim turističkim državama. S druge strane, vidjeli smo i ovaj blackout u Španjolskoj, u kojem jednom trenutku dođe do potpuno kaosa ili poplave koje su strašno razorne i gdje se u stvari uništava ono što smo gradili, ali se uništava i neka naša predodžba o tome kako život treba izgledati. Hoćemo li se vratiti na ono što su stari ljudi znali, mali prozori da se ne grije previše, veći šahtovi da se može odliti sva voda. Koliko se tu uopće struka pita?
Ja sam iz moje originalne struke izašao. Dakle, ja sam od 94. do 2013. bio u Državnom hidrometeorološkom zavodu, od početnika pa do načelnika, kako se to zvalo, sektor, što li već, dakle, treći nivo po hijerarhiji državne službe. Nakon toga sam se odlučio prijeći na Hrvatsku radioteleviziju, gdje spajam meteorologiju i medije, ma koje vrste, ne samo televizija, nego tu su i radio, teletekst, internet, aplikacije. Tako da nemam točan uvid, pouzdan kako je to sada, ali već još tada, znači prije svojih 13-14 godina, smo itekako bili pitani kad se išlo nešto graditi. Dakle, postoje istraživanja, postoje radovi, klimatolozi pogotovo proučavaju ove silne ekstreme koji se događaju. Naime, mi imamo mjerenja u Hrvatskoj od sredine 19. stoljeća. I nakon 170 godina mogli bismo reći da se dogodilo sve što se dogoditi moglo, ali mi sve jednako iz godine u godinu, iz sezone u sezonu, pa čak iz mjeseca u mjesec imamo neki novi ekstrem. E pa upravo ti ekstremi, ono što ste jako dobro naveli, ogromna količina vode, oborine u kratko vrijeme, šahtovi koji su rađeni prema nekim drugim standardima ne mogu progutati. I zato nam se događa, između ostalog, i zbog nečišćenja i nekih drugih elemenata, ali već sam otvor tog šahta nije izgrađen nekada za količinu oborine u kratko vrijeme kako mi imamo sada. To je jedna od sitnica.
Krovovi gdje ima puno lima, jer se nije predviđalo da će veliki vjetar pa čak, moći podići
da,
i to.
Ima i teza, odnosno istraživanja oko toga je li nam ili nije vjetrovitije nego prije. I u ostalom, internetskom meteokutku HRT-a se može naći jedan kratki razgovor sa doktorom znanosti Kristijanom Horvatom na tu temu. Je li nam vjetrovitije ili nije, kako, gdje. S jedne strane, nemamo onako one bure kao što smo imali, ali i zbog krčenja, recimo, Medvednice imamo nešto vjetrovitije u Zagrebu nego što je bilo prije.
I autoceste kroz Gorski kotar. Tako je, dakle, to.
Asfaltizacija, betonizacija, sve to ima, modernizacija koje kakve vrste, sve to ima dobrih strana za naš lagodniji život, za imamo pristupačnost, brzinu, ali mi smo jako uništili prirodu. I sad pitanje nalaženja nekog balansa, nekog, priroda teži ravnoteži, a mi ljudi svojim postojanjem smo barem malo, ako ne i podosta, djelovali na tu neravnotežu prirode. Dakle, klimatske promjene događale bi se i bez nas. Ja sam pobornik te hipoteze koja ima u znanosti i te kakve uporišta.
Zbog dakle, ciklusa koji se
samo sunce i zemlja. Bez nas ljudi mi bismo se zagrijavali. Čak ako se posluša Korado Korlović, recimo naš futurist i tekako dobar promotor znanosti, jedna od njegovih misli iz hipoteze je da smo mi sada u ledenom dobu u odnosu na ono kako će nam biti za nekih stotinja, dvjestotinja, tristotinja godina. Ali Trebamo se prilagođavati. E sad, ta prilagodba nekome ide brže, nekome sporije, neko zna uopće što činiti, a neko gradi tamo, gledaj, prvi red do mora, pa što mi bude, ili do rijeke, imamo i takve slučajeve. Tako da...
Ili stan s velikim prozorima, pa gleda na zapad.
Jako efektno, ali i ovisi o gradnji. Da. U svom slučaju, građevinarstvo bi itekako trebalo vidjeti promjene u novim ekstremima meteoroloških elemenata i tome se prilagođavati. Tu su sad još i osiguravajuće kuće, koje također s jedne strane čine dobro, ali s druge strane itekako svake godine čujemo žalopojke zbog malih povrata novaca kad se nešto dogodi, jer naravno opet je svima cilj profit. I naravno opet usa nase podase, a ne dobrobit zajednice. Tako da svega ima u tom Somboru, kaže pjesma.
Je, a i dinosauri su izumrli jer se nisu prilagodili.
Ima i o tome.
Trebamo malo razmišljati o tome. Spomenuli ste medije i meteorologiju. S jedne strane idu prigovori da se sve pretvorilo u infotainment, da sve treba biti zabavno, da sve treba biti klikano i da onda na neki način se gubi i ozbiljnost u tom pristupu. Mi se sjećamo starih meteorologa, oni su uvijek izgledali onako pravocrtni. Ako sad pogledamo različite strane televizije, mi ćemo vidjeti da je vremenska prognoza postala mali show program gdje se itekako pazi i na tu grafiku i da to bude šareno i da neko maše rukama ispred te karte i da nam onda opisuje vrijeme. Kako to spojiti da nas ljudi shvate ozbiljno, odnosno da vas ljudi shvate ozbiljno, a da u isto vrijeme ostanu prikovani za ekran? Da se ne ode u neku krajnost gdje ispada doista da onda svatko to može izrecitirati.
Dakle, to može svatko, da se razumijemo. I u svijetu, dakle, ja sam u mreži meteorologa, prezentera vremenske prognoze na mnogobrojnim televizijama svijeta i razmjenjujemo informacije, pogotovo kod ekstrema, ali i druge vrste. I ne znam sadašnji podatak, ali kad smo radili anketu prije nekih 6-7 godina, čak više od 50% je bilo nemeteorologa koji su prezentirali vrijeme. Dakle, naočite dame i gospoda koji su se malo, nimalo ili malo više educirali na temu meteorologije, govore o tome što se događa, objašnjavaju, pri tome je grafika, naravno, zahvaljujući razvoju tehnologije i računala, wow, ono, iznenađujuća. Pitanje je samo koliko obični smrtnik pod navodnicima, prosječni gledatelj to sve razumije i što zapamti od toga. Dakle, mi na Hrvatskoj radioteleviziji pokušavamo od postojanja, od prve prognoze pokojne doktorice Vesne Jučec u emisiji za selo i poljoprivredu, kad i kad je to bilo, pa do današnjeg dana imamo napredak u vizualnom izgledu, imamo napredak u znanju, u kvaliteti, u detaljnosti prognoze, ali nikada nismo žudili za nekom senzacionalizmom. Dakle, ja sam volio, mislio sam neku rimu, samo kvalitetne i pravodobne meteo informacije bez senzacije, nešto u tom stilu. Mislim da senzacija nema potrebe. Treba na neki način privući pozornost gledatelja, slušatelja i dati neku poruku koja je opet zanimljiva da to ljudi zapamte. Između toga je šablona. I mene neki napadaju kao pa ti si zafrkan, zabavljač, ne znam što sve ne. Ja sam samo pokušao dijelić ovog infotainmenta. Dakle, znanost i zabava, ali u zabavu u smislu privlačenja pozornosti. Poslušaj, aha, ja sam te s nečim privukao na početku s nekom zanimljivom informacijom, nakon toga ti dajem onu klasičnu prognozu i na kraju pokušam s nečim efektno završiti kako bi ljudi zapamtili tu prognozu. Ali nije sam to ja izmislio. Recimo, pokojni Sjerković, Milan Sjerković, moj meteoroški tata, je to pokušavao, odnosno pokušao nego je radio sa
starim izrekama.
Sa pučkom, izrekama iz pučkog vremenoslovlja ili iz pučke meteorologije i po tome je bio poznat.
Da, ono što ljudi znaju zamjeriti je upravo to kada u medijima onda krene cijela Hrvatska u crvenom alarmu, cijela Hrvatska u narančastom, dolazi snijeg u zimi, dolazi vrućina ljeti.
Ili evo sad ovo proljeće, hladno svibanj, da. Dakle,
nije to prvi svibanj koji je hladan.
Apropo toga, vjerovali li ne, u Zagrebu je recimo u zadnjih 25 svibanja, čak 9 čak pod navnicima, ili tek, 9 ih je bilo hladnije od prosjeka. U Osijeku, recimo, od zadnje 25, dakle od 2021. do ovog svibnja, 13. To je najčešći mjesec u godini općenito koji je zadnjih 25 godina bio hladniji od prosjeka. Zašto? Zbog promjenjivosti proljeća. Dakle, ovo što smo imali ovo proljeće, još uvijek je ono toplije od prosjeka, između 5 i 15, kako gdje u Hrvatskoj, najtoplijih u povijesti, ali smo u svibnju. Kad su mnogi očekivali, pa kad će više to ljeto? Ljudi moji, u svibnju nije uobičajeno da idu tako visoke temperature.
Zadnjih par godina imamo percepciju zbog onih toplinskih dana da ono već počinju vrućine u svibnju.
Pamćim samo sretne dane kao u pjesmi, ali kad se pogleda baza podataka, kad se analiziraju, onda ćemo dobiti ovo što sam rekao. Dakle, čak 13 od 25, znači svaki drugi u Osijeku hladniji svibanj od prosjeka. Gdje je tu vrućina? Mi pamtimo, aha, gle kak je brzo zagrijalo u svibnju, ali ti trenuci nisu bili česti ni dugotrajni. Ono što se opet većina ljudi pamti i što imamo, što je neprijeporno, to su ti dugotrajni toplinski valovi ili barem valovi vrućine. Svaki vruć dan ne spada u toplinski val. Mora prijeći određeni prag za pojedino područje, ali duljina i učestalost vrućih dana je puno veća nego što smo imali nekada. Kad pogledamo, analiziramo godišnja doba, najveće zatopljenje zadnjih 30 godina u odnosu na 30 godina prije i još prije je upravo ljeti. Manje zatopljenje postoji u proljeću, jesen i zimi.
Jesmo li onda, u stvari pod utjecajem tog velikog broja informacija koje dobivamo, pa onda stalno gledamo, sad mi imamo uvid u stvari u vrijeme u cijelom svijetu. I mi to pokupimo usput negdje krajičkom oka, ovdje je toplinski val, u Španjolskoj je već 42, ovdje 47. I onda imamo osjećaj, međutim, tropske noći koje nisu bile tipične, su postale nekako noćna mora kroz ljeto, jer se skupi jako velik broj tih jako vrućih noći, ne skladimo se po noći i onda nam se čini u stvari da idemo prema jako visokim temperaturama.
Idemo. Dakle, prema ispitivanjima koje su
se
radile...
Ja sam reći pustinskim, ali pustinje po noći.
Da, to je sad druga priča, da. Ne treba mi. U svakom slučaju, topla noć, temperatura je ona noć kad se najniža noćna temperatura zraka ne spusti ispod 20 stupnja Celzijusa. Dakle, ako je 19,9, to nije topla noć. Ako je 20,0 i više, je topla noć. Učestalost toplih noći zadnjih 30 godina je puno veća nego prije toga. Ono što posebno treba zabrinjavati, odnosno trebamo se prilagođavati tome, da su klimatske projekcije za razdoblje do 2040. pa čak s pogledom na 2070. godinu, da će broj toplih noći dalje biti u porastu. To je ono što djeluje na naš organizam, koji treba tijekom noći ohlađivanje, osvježavanje. Uostalom, prema također nekim ispitivanjima na svjetskom nivou, najveća smrtnost ljudi je zbog izravnog ili neizravnog djelovanja vrućine, odnosno iznadprosječne topline na ljudski organizam.
Da, vidimo da se
mi to zanemarimo,
različite države bore na različite načine, od toga da se doista te česme s vodom postavljaju, do toga da se prave sjenice u gradovima, da se
ima.
Pokušava raskladiti sadnjom drveća, dakle smanjiti.
To je ključno, a mi drveće režemo, mićemo ga i dodatno time zagrijavamo. Dakle, drveće nam ne može biti spas do kraja, ali barem je djelomični spas. Što zbog hlada, zbog smanjivanja djelovanja ovog asfalta i betona, barem malo, što zbog upijanja CO2. Dakle, sadimo drveće, nemojmo šume rušiti, koliko god je to u ovom trenutku zarada za neke. Ali dugoročno za zajednicu šume nam trebaju.
Uvijek se govorilo da je medvedica pluća Zagreba, da. I da nju treba čuvati. Vidimo da se u nekim dijelovima, kad vidimo fotografije, ljudi kažu devastira se, urušava se, ne podmlađuje se šuma.
Naravno da, sad treba izrasti.
Ali treba 20-30 godina pričekati.
U svakom slučaju, stanje nije alarmantno, ali vuče ka tome. I sve ovi silni meta-alarmi, upozorenja, često su neumjerene. Ne u smislu toga da meteorolog je dao, pa čak događa se recimo da dajemo malo više češća upozorenja nego što smo možda bi trebali. Možda smo nekad preoprezni, ali ne u smislu sad ćemo dati crveno da se ljudi uplaše, nego je zeleno ili žuto, znači prvi stupanj, ajmo staviti žuto za svaki slučaj, možda će to nekog spasiti. Jer unatoč našim upozorenjima, ljudi recimo krenu po buri, po magistrali i dogodi se.
Stići ću da mora,
neće mene.
Puše, da?
Dakle, upozorenja nisu rađena s ciljem da se ljude zaplaši, nego da se ljude upozori na potencijalno, na moguće opasne vremenske pojave. Bura, mraz, magla, olujno nevrijeme. I onda treba detaljnija informacija pratiti je, a ne ono cijela Hrvatska pod crvenom alarmom. To se ne događa. I zašto? Ono što ljudi vole, pogotovo u medijima, vole preuveličavati i vole općenizirati. Znači, ako je za jedno područje, odmah se podiže na cijelo. A znajte da i za svaki taj metalarm postoje kriteriji kad se koji stupanj daje, koja boja, i to rade stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda u Hrvatskoj. Ja sam bio tada 2006-2007. kad smo to postavljali, sustav metalarma u Hrvata, već je bio u nekim zemljama Europe, udružili smo se, stručnjaci iz pojedine zemlje daju upozorenja za svoju zemlju. Dakle, ako putujete Španjolska, Francuska, Austrija, najbolje je gledati stranice njihove ili na metalarm sustavu, jer tamo je jedinstvena informacija. To što mnogi hobisti ili ne znam udruge koje ko daje upozorenja, s tim treba biti oprezan. Mislim čak da su sam i se suzdržali, da prognoze imate na svakom čošku, ali upozorenja su ipak ostavljena na odgovornost autoriteta, a to je DHMZ. HRT prenosi tu informaciju i upozorenja bez uveličavanja, bez senzacije. Ono što me također veseli, a što svojedobno nije bio slučaj, na svim televizijama na nacionalnom nivou, dakle i RTL, i Nova TV, i HRT, naravno, su stručnjaci za diplomom PMF-a. Dakle, meteorolozi koji znaju što govore.
Oči vam se zacakle kad spomenete mlade ljude, prenošenje znanja, autor ste teksta za prvi hrvatski strip o meteorologiji, pretežno vedro, autor ste slikovnice.
Pa da, strip je za sada postoji samo na internetu HRT-a, ali kolega Krešimir Biju ga crta, sad tušira, dakle ove jeseni nadam se da će biti i tiskano izdanje. To su anegdote iz svijeta meteorologije. Može biti edukativno, ali prije da se malo približi naša znanost ljudima, da se vidi s čim se sve suočavamo, što se doživljavamo, odnosno doživljavali smo u komunikaciji s ljudima, s medijima i kojeg je drugdje, ali ono što me baš ispunjava zadnje tri godine, što balansiram između toga HRT-a i tih slikovnica koje proputovao sam 30.000 km po Hrvatskoj, educirajući djecu, vrtić, osnovna škola.
Kažu da je to jako živobisno kad vi to prezentirate djeci.
Malo ste mi sad naježili, ako ste stvarno čuli, da. Dakle, cilj mi je zainteresirati. Sadim, bacam sjeme, kao da sam, ko kad sam mali nadničario u Pitomači u poljoprivrednom dobru Borik i sadio i radio čudesa sa biljkama, tako sada pokušavam zasaditi sjeme prirodoslovlja, pogotovo meteorologije među djecom, nadajući se da će se neko od njih uhvatiti, da će završiti fakultet, najprije srednju školu, pa fakultet, i da će postati možda ne znanstvenici, ali da će proučavati svijet koji nas okružuje, jer trebamo znanost. Znanstvenika, trebamo meteorologa, nema nas puno, koliko god nam se možda čini, gled, koliko ih je, trebamo ih još. AI nas, odnosno UI, nas neće odmijeniti. Mi ga stvaramo.
Hoće li nestati meteorolozi? Dakle, sublimiraju se ogromne količine podataka, sve se to može za par sekundi sabrati i postoji ta umjetna inteligencija koja može onda izvući najvažnije stvari i to prezentirati kao što vidimo ljudskim glasom.
Sad sam me spocitili.
A i stasom.
Pocitili. Evo sad, recimo, za 10 godina ovdje ne razgovaraju dva čovjeka od krvi i mesa, nego dvije umjetne inteligencije. Isti ovaj razgovor mogu voditi. Samo pitanje je, jel baš...
Ko bi se naježio?
Da, i ne samo to. Pitanje je, jesmo li time dobili najbolje rješenje? Dakle, mi danas razvojem umjetne inteligencije koja u meteorologiji postoji, ako se to tako smije nazvati, ja je volim tako nazvati, jer smo radili, programirali kad ikad, nije bila možda inteligencija najviše, ali bila je umjetna. Dakle, radili smo na programima i radili smo automatske prognoze iz modela. Ali te prognoze i još uvijek nisu toliko malo grešne kao što je grešan čovjek. I vi kad upitate danas, nisam proučavao GTP, kako se to zove, možda sam pogriješio slovo, ali po iskustvima koje imam od ljudi i po onome što čitam, pratim, ima budućnosti za nas.
I onda ne mogu vas pustiti prije nego kažete kako će biti varljivo ljeto 2025.
Dakle, baš sam ovih dana analizirao dosadašnji dio godine. Svibanj je malo ublažio sve to, inače smo bili među prve 3-4. Nakon prva 4 mjeseca, sad smo među 5 i 15, recimo, po srednjoj temperaturi zraka prvih 5 mjeseci. Ljeto, prema svim prognozama koje imamo, znači razdoblje, mi to računamo zbog jednostavnosti, od 1. lipnja do 31. kolovoza, nije sigurno, ali je vrlo vjerojatno iznadprosječno toplo. Još jedno u nizu. Pa to zna svako, to smo imali i gotovo sva ljeta su takva. Da, ali ne možemo dati više od toga. Ljudi me pitaju za mjesec dana unaprijed, imam vjenčanje, ne znam koji dan, kako će biti vrijeme. Nismo u mogućnosti tako dati. Dakle, ono što se vidi, to je prognoza za 4 tjedna unaprijed po tjednima. Topli tjedan, hladni tjedan od prosjeka, kišoviti ili suši i po najnovim prognozama i lipanj će biti topli od prosjeka i po tim prognozama. Imamo dugoročnije prognoze, a to su odstupanja od prosječnih mjesečnih vrijednosti oborine, temperature, tlaka i nekih drugih, ljudima manje poznatih, ali ono što je najviše zanima, kada idem na godišnji. E pa, bilo kada idete, odite na 2 tjedna, ili je mala vjerojatnost da će tijekom ljetnih mjeseci 2 tjedna u komadu biti hladno kišovito. Ako sam što pomogao.
Pa vjerojatno jeste i dalje ćemo slušati prognoze i pogledati kroz prozor, gospodine.
Obavezno pogled kroz prozor, imati sobu s pogledom, recimo mi meteorolozi na HRT-u nemamo sobu s pogledom, ali, osim ove emisije, ali bi bilo dobro imati je, gledajmo u nebo. I kad govorim djeci, kad djecu educiramo oblacima, oblak, oblik, razlika je samo u jednom slovu, a toliko različitih oblika postoji u oblacima i oblaci nam kazuju kako će biti vrijeme.
Zoran Bakula rođen je u Virovitici. Osnovnu školu završio je u Pitomači, a srednju u Virovitici, dok je u Zagrebu završio Prirodoslovno-matematički fakultet smjer geofizika s meteorologijom. Od 1994. godine zaposlen je u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Od 1996. radi kao prezenter vremenske prognoze na radiju i televiziji. Ali to nije sve. Bakula je autor teksta za prvi hrvatski strip o meteorologiji Pretežno vedro, u kojem promovira meteorologiju i opisuje anegdote i života i rada nekadašnjih i sadašnjih meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Autor je i dokumentarnog filma o povijesti meteorologije Vremenoslovni vremenoplov, a 2021. s karikaturistom Nikolom Plečkom pokrenuo izdavanje niza meteoslikovnica Vremenaste priče. Dobitnik je i nagrade Europskog meteorološkog društva za izvanredno životno postignuće u spajanju meteorologije i medija, koja se dodjeljuje meteorolozima koji više od 20 godina promoviraju meteorologiju u medijima. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u sobi s pogledom pozdravljaju vas Renato Drvodelić i ja sam Jasmina Popović.
Tijelo zemlji neke zrno, duša preseli u drvo, u tišinu svojih godova. Kao paučina ispletena, sva su lica, sva imena, samo svjetla noćnih brodova. Mogu biti bor na vjetru, sam u mraku, sam na svjetlu, drvo u tišini šume, jer me šume sve razume. Mogu biti to što jesam, zabludama svojim tesan, živo drvo ispod kore, čekam ruke da me stvore, da bi bio veslo broda, spokojan kraj divljih voda, šibice što noću vide, bijeli štap što zna gdje ide, biti jedna od dasaka, koja hoda od koraka, odškrinuta vrata sobe, puštam svjetlo što te zove k meni. Što te zove Bože, da je slav. crnoj, duša preseli u drvo, u tišinu svojih godova. U tom času pomirenja, sve su krivnje poniženja, jeka iz dalekih rovova. Već sam bio trn u oku, batina u desnom boku. Već sam bio stup od srama, što na vijeke mora s nama. Već sam bio kundak puške, gurnute u ruke muške. Oštar river ispod kože, napravi me voljim Bože. Daj da budem dom za ptice, svoga neba prognanice, neba što u nama diše i od ljudi pravi kiše. Daj da budem okvir slika od svih mojih saputnika, slika što na grudi stišćem, šušte kao suvo lišće. A na slici moja mati, blađano je mogu znati, još je djete što prkosi, dok u sebi djete nosi. Jedna slika...